კომარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველგვარეული რუბრიკით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ბუ ხილავი ფარდა დღეს განაგებს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ლეონელის სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიას სწავლობს. ჩვენს რუბრიკაში თბილისიდან უცხოეთში წასული სტუდენტების შესახებ ისე ამბობთ, როგორ ისწავლა იაპონური თბილისში, რატომ წავიდა თეოლოგიის სასწავლად იაპონიაში და როგორ მონაწილეობდა მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში. მარიამ ბეჟანიშვილი თავის შეხედულებას გაგიზიარებთ იაპონელებზეც, მათ შრომისადმი ფანატიკურ სიყვარულზე, უცხოელების მიმართ არც თუ კეთილ დამოკიდებულებაზე და ჩვენი საუბრის თავში კი იმაზე, თუ სად შეხვდა ის იაპონურ ენას.
საერთოდ იაპონურთან შეხვა პირველ სკოლაში მქონდა. მე 7 კლასში ვიყავი, 10 წელი დაახლოებით სკოლაში ვსწავლობდი და შემდეგ გადავწყვიტე, რომ ჩამებარებინა იაპონურ ენაზე და ერთ-ერთი იყო პრინციპში ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტშიც კი ასწავლიდნენ, მაგრამ როგორც სპეციალობა ასეთი მხოლოდ აზია აფრიკის ინსტიტუტში იყო. ახლა პრინციპში ცნობილი არის საკმაოდ თავისუფალი უნივერსიტეტი და სტუდენტების რაოდენობაც გაიზარდა და მე მგონი იმდენად ისეთი აღარ არის, როგორც ჩემ დროს. ჯგუფში ვიყავით 6 ბავშვი ჩემ დროს და ახლა ბევრი არიან, სადაც 15-მდე სწავლობ, შეიძლება მეტიც კი.
ეს განათლება აძლევს სტუდენტს იმ კვალიფიკაციას, რომ მერე იაპონური ასწავლოს. აი ეს როგორ ხდება? ესე იგი, თუ ის ელემენტარული იაპონურია და ამდენად მაინც შეიძლება, რადგან იშვიათი და ასეთი ნაკლებად ცნობილი ენაა, მაინც ასწავლო, ვთქვათ, საერთოდ ვინც არაფერი არ იცის მას.
4 წელი წაჭი ახლა როგორც უნივერსიტეტში გასწავლიან, შესაძლებამის განათლებას იღებ, რომ ასწავლო შემდეგ სხვას, მაგრამ თუ პრაქტიკა არ გაქვს საუბრის და ანუ დიალოგის პრაქტიკა თუ როგორ ძალიან ძნელი არის ჩემი გამოცდილებიდან პირადად. მე რომ აქ ჩამოდი ძალიან გამიჭირდა თავიდან კომუნიკაცია, იმიტომ რომ თვითონ იაპონელებთან შეხება რომ არ გვაქვს იმდენად ახალ თბილისში, მაინც ძალიან ძნელი არის საუბარი. როგორც ინგლისური ან სხვა უცხო ენებზეც მე მგონი ასე არის, ან პრაქტიკა თუ არ გაქვს გიჭირ შესაბამისად ამენაზე ლაპარაკი. ნუ გრამატიკა და იეროგლიფები რა თქმა უნდა კარგად ვიცოდი ყველაფერი, მაგრამ სალაპარაკო გვიჭირდა ძალიან ყველას.
და მიუხედავად ამისა ჩააბარეთ გამოცდა და მოხდით თეოლოგიის ფაკულტეტზე. რამე თქვენი განსაკუთრებული უნარი იყო, რამაც ასე ვთქვათ ჩაგაბარებინათ ეს გამოცდა, თუ მაინც რაღაცნაირად, რადგან საქართველოსთან იყავით, უფრო შეღავათიანი იყო ეს ყველაფერი და გაგატარეს?
ну ზოგადად მე მგონი რომ უფრო ადვილია ეს საკი რა პროგრამის მოდიხარ, ну რაღაც გარკვეული პროცენტით უფრო წინხარ სხვა სტუდენტებთან შედარებით. და გამოცდა იყო სრულიად იაპონურად. ეს დღეში მქონდა ორი გამოცდა და გასაუბრება. გასაუბრება ცოტა რთული იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის ლექტორთან და იქ მაგალეს რაღაც ლექტორებთან ერთად გაქვს გასაუბრება და ეგ უფრო ძალიან ძნელი იყო. ერთი ვიყავი და 4 იაპონელი პროფესორიდან რაღაცა ძალიან კივინარიულე, მაგრამ თემა დავწერე, ორი თემა დავწერე. და ერთი იყო ინგლისურიდან უნდა გვეთარგმნა იაპონურზე, თუ არ ვცდები, წიგნიდან იყო ტექსტი რაღაც რელიგიური და ეს უნდა გვეთარგმნა ინგლისურიდან იაპონურზე. შეკითხვები იყო, რამდენიმე შეკითხვა იყო მოცემული და იმ შეკითხვის მიხედვით უნდა დამეწერა თემა და შეგვამისად ხარ რელიგიაში იმდენად გარკვეული არ ვიყავი მაგ პერიოდში და ნუ რასაც წერდი, ამატებდი იმასაც, რომ ჩემი აზრი იყო ასეთი და ნუ იმიტომ ბაბარებდი აქ, რომ მინდოდა უფრო მეტად შემესწავლა ხა, იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა არ მქონდა იმდენი რელიგიური განათლება, რომ რაღაცა ძალიან ისე მაღალ დონეზე დამეწერა გამოცდა ხო. და ნუ ყველაფერში ამატებდი იმას, რომ ჩემი აზრი არის ეს ყველაფერი და ნუ თვითონ ახლა თუ მოეწონებოდა, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტი იყო.
თეოლოგიის ფაკულტეტზე რადგანაც აბარებდით, ამიტომ იქაც წმინდა თეოლოგიური ხასიათის შეკითხვები იყო, რაც უნდა რაზეც უნდა პასუხი გაგეცათ.
კი, რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენთან არის თქვა, დუნარებს მომაბარებ და ისტორიას და იგი თავსებს აღარ იყო ეგეთი არაფერი, იმიტომ რომ მაგისტრატურა არის ისედაც და პირდაპირ თეოლოგიიდან იყო შეკითხვები. ნუ იაპონიის რელიგიებთან დაკავშირებით იქ ქრისტიანობაზეც იყო რაღაც შეკითხვები და ნუ ეს რელიგიური
როგორ ფიქრობთ, როცა ადამიანი იაპონურს, აი როგორც თქვენ ასე ახერხებს, აი თვითონ თავისი იეროგლიფებით, როგორც თქვენ თქვით, გრამატიკით და მე ვთქვათ, გამოსცდა ჩააბაროს. რაიმე განსაკუთრებული უნარი სჭირდება იაპონურის აი ესე დაძლევას. თუ ეს ყველა შეუძლია, ვისაც მეტნაკლებად ასე ვთქვათ, სურვილი აქვს ამისი.
ყველას რამდენად შეუძლია ეგ არვიცი, იმიტომ რომ მე პირადად მოგეთ გერმანული სწავლა შემიძლია. ნუ ყველა ადამიანს ალბათ რაღაც გარკვეულწილად რაღაცა დარგებში აქვს თავისი ნიჭი, ხო ალბათ და ნუ ვიღაცას თუ გერმანული სწავლა შეუძლია, მაგრამ იაპონური სწავლა შეუძლია. ძალიან ძნელი არის, მეც მიჭირს ძალიან, თუმცა იეროგლიფები სალაპარაკო ახლა საერთოდ აღარ მიჭირს, იმიტომ რომ მესამე წელი აქვს ხოლობ და იეროგლიფები კიდევ დღემდე პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს თეოლოგიის იეროგლიფები მიცმეთეს და ну албат ту моиндовებენ ძალიან ძალიან დიდი ძალიც მოაჭერდება და შრომა რომ რაღაც გაკულტილოს რაღაც დონემდე მიიღო. ну ისე მარტივად არ არის როგორც ინგლისური და რუსული სწავლა არის.
თემა, მე ვთქვა, როცა თეოლოგიურ ფაკულტეტზე შედიხარ იაპონიაში. რას ნიშნავს მანდ თეოლოგიის სწავლა ეს ასე ვთქვათ, როგორც ევროპაში ისევე უნდა გაიგო თეოლოგია თუ ეს არის რაღაცა საგანგებო რამ, რადგან იაპონიაში ხდება, ამიტომ ასე ვთქვათ იაპონიურ რელიგიას ეხება.
ჩემს კურსზე არიან სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ვთქვათ ქრისტიანობას, ბავშვები არიან, რომლებიც სწავლობენ ისლამს. სწავლობენ ირლანდიაში ამჟამად რაღაც რელიგიური სიტუაცია როგორ არის, ანუ და მოკიდებლად ირჩევ ამას შენ თვითონ რა განხეთაც გინდა იმ განხრით ახლა ან შეზღუდო არ გაქვს არანაირი მაინც და მაინც იაპონური რელიგია უნდა ისწავლო.
საკუთრივ ღვთის მეტყველება თუ ისწავლება, ანუ თქვათ ასე ვთქვათ თეოლოგია როგორც ასეთი, ანუ მეცნიერება ღმერთის შესახებ, აი ამაზე თუ არის ამის სწავლება თუ ხდება
კონკრეტულად როცა საგნებს ვირჩევდი აქ მაგისტრაზე ეწერა თვითონ რელიგიების განხეთი იყო დაყოფილი სხვა იაპონიის რელიგიის ისტორია მაგალითად ან რაღაცა ევროპაში რაღაც კათოლიკური პერიოდები რაღაც ისტორიის ანუ ისე კონკრეტულად არ არის ღმერთის შესწავლა ესე არ არის როგორც
ანუ ესე იგი ვისი სწავლება ხდება ვესმით მე მაინტერესებს თქვა ხა იაპონიაში თქვა შინტოსა და ბუდიზმის მიერ როგორ გაიგება სული თქვა ღმერთი ღვთაებები აი ამას გასწავლიან თუ მხოლოდ სოციალური მხარე არის საინტერესო?
ამას ახლა თვითონ პროფესორი თუ არის ცოტა ისეთი თავისუფალი და გახსნილი, თვითონ გესაუბრება ამ ყველაფერზე და როგორც ასეთი საგნად ესე იმდენად არის სწავლება, ანუ ისწავლება ზუსტად კონკრეტული ფაქტები.
დიმას ახსენებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ პარტას ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია იაპონიაში, კიოტოში, დოშიშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი. თქვენ მომწერეთ მე რომ ძალიან დიდი ინტერესი მაქვს რელიგიებისადმიო. აი მე არაფერი ვიცი შინტოს შესახებ. რას მეტყვით ეს რა რელიგია? რატომ არის ასე რომ თქვა მას არავინ არ მისდევს? რატომ არის იაპონური საზოგადოება ესეთი ლამის ათეისტური გახდა? მას სადღა არის ეს რელიგია? ხო გესმით? ესე იგი უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორია ესწავლება ხალხს, დიდი ინტერესი აღარ აქვს, ნუ ტრადიციის გამო რაღაცა დადიან შეიძლება ტაძრებში. რა არის ეს რელიგია? თქვენ თვითონ რამენერად შეეხეთ მას?
ამ საკითხს მე სულ ვეხები ხოლმე და ჩემი პროფესორი იაპონელი არის, ჩემი პროფესორი და ამასთან ცოტაც რაღაც შენიშნაც მომცა, რომ სადიპლომოში ასეთი რაღაცები არ დაწერო და ჩემი აზრი ასეთი იყო, რომ ანუ იაპონიაში როგორც ვიცით, შინტოც არის, ბუდიზმი, კიდევ ქრისტიანობა არის, კათოლიკებიც არიან, მუსლიმებიც არიან, ხო და მე ვთქვი, რომ ეს შინტო და ბუდიზმი არეული რომ არის ერთმანეთით გოჯობია, რომ როგორც ჩვენ გვყავს ერთი ღმერთი და როგორც ისლამს ყავს ერთი ღმერთი, ისე რომ იყოს რაღაც მეთქი და ანუ შეცდომით ადამიანს დაბნეული არ იქნება მეთქი, რომ ახალწო შინტოს ტაძარში წავიდეს მეთქი, დაკრძალვაზე ბუდისტური რიტუალი ჩატარდეს, ხო და რაღაც ეს ყველაფერი იმდენად არის არეული, თვითონაც აღარ იციან მე მგონი უკვე და შეცდომით რწმენაც მე ვთვლი, რომ არ აქვს საერთოდ, ანუ ძალიან მართლა ეს ბერი თუ არ გახდება ან რაღაც მართლა ეს რელიგიის განხეთ არ წავა ვიღაც, ჩვეულებრივ ადამიანებს არც ინტერესი აქვს, არც თოზნა აქვს საკმარისი, თუ იმას ვთქვობ ხოლმე, რომ ქართველი ვარ იაპონიაში და მე მაქვს ინტერესი და იაპონურ თვითონ თავისი ისტორიის და კულტურის მიმართ რატო არ უნდა ქონდეს ინტერესი? თქოს რაღაც ძალიან პრობლემა არის ახსანდი.
ეს ვისი პრობლემაა, მარი? თქვენ ქართული პერსპექტივიდან, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებლური პერსპექტივიდან უყურებთ თუ თვლით, რომ აი იაპონურ საზოგადოებას რაღაცა აკლდება იმით, რომ ასე ვთქვათ, არ არის რელიგიური?
თვლი, რომ ჩემი აზრით თვითონ საზოგადოებასაც აკლდნენ. ამას რომ ვუყურებ ახლა, კი, ძალიან კარგად არის ორგანიზებული ყველაფერი, ნამდვილად ცხოვრების დონე მაღალია, მაგრამ დილიდან დაღამებამდე მუშაობენ. ანუ რაღაცნაირად ცხოვრების მიზანი არ გააჩნიათ, როგორც უყურებ. რაღონ მხოლოდ იმაზე ძალიან, რომ დილიდან, თქვა, 6 საათამდე თუ უწევთ მუშაობა, დილის 9 საათიდან 8 საათიდან კიდევ ოღონდაც რო ან ზედმეტი ფული აიღონ, მუშაობენ კიდევ 12 საათამდე. ზოგი ამაში ფულსაც არიღებს საერთოდ და გაზონდებულები რობოტებივით მერე ესე დადიან და მიდიან სახლში. დინოს დილას 6-ზე იღუძებენ და მთელი ცხოვრება ასე არის.
თქვენი აზრით რწმენა მათ დააფიქრებს ცხოვრების მიზანზე?
ჩემი აზრით ასე არის, იმიტომ რაღაცა, ანუ მიზანი რო გაქვს ცხოვრებაში, ანუ მე პირადად ასე ვარ, რომ რაღაცის რომ წამს, ის მაძლიერებს უფრო მეტად და უფრო მეტად მაძლევს ენერგიას, რომ ცხოვრებაში რაღაცას მივახციო. ანუ მე თუ თქვა ღმერთის რომ წამს და ვიცი რომ არ მიმატებს არასდროს, რაღაცნაირად უფრო გამაგრდები რთულ პერიოდში და რთულ სიტუაციაში, თუნდაც ახლა რო რაღაც უკვე მაგისტრატურის თემის დაწერა მიწევს და არ ვიცი საით გავიქცე, ამ პერიოდში სულ იმას ვამბობ, რომ ანუ გაძლიერდები უფრო მეტად, ნუ ესეც რომ განსაცდელია ჩემი და ამასაც თუ გადავლახავ, კიდევ უფრო გავძლიერდები და ანუ უკეთესი მომავალი მექნება. და ამას რაღაცნაირად თითქოს მიზანი არ აქვს ესეთი ცხოვრებისეული. უნივერსიტეტსაც რომ დაამთავრებენ, მიდიან ესე ახალგაზრდების ფირმებში, მესამე კურსიდან ირჩევენ სამსახურს. ამ ერთი წლის მანძილზე სამსახური შეიძლება აღარც მოგინდეს უკვე, ახალგაზრდა ადამიანის ტვინი ათასჯერ იცვლება და სურვილების გვეცვლება ათასჯერ და მე დალაუნებურად მიდიან და აი არასასურველ სამსახურში მუშაობენ, იმიტომ რომ დაანებონ თავი, შეიძლება ვეღარ იშოვან იგივენაირ სამსახურში.
გარდა იაპონურისა, თქვენ იცნობთ ალბათ საქართველოს საზოგადოებას, ხო?
კი, რა თქმა უნდა.
სხვა ქვეყანაში არ გიცხოვრიათ, ხო? იაპონია იცით და
საქართველოს. ხო.
და თუ შეგიძლიათ რაღაცნაირად შეადაროთ, ხა საქართველოსში მეტად თუ ნაკლებად ღრმად თუ ზედაპირულად ბევრი მორწმუნე ადამიანია და თვლით, რომ მათ მეტი უფრო კეთილშობილური მიზნები აქვს და უფრო ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებამ მეც მიაღწია ვიდრე იაპონურმა, რომელსაც ასე ათეიზმის ეს ძლიერი ბეჭედი აზის?
მოდით ასე ვიტყვიროთ, ზედმეტი არაფერი ვარ და შესაბამისად ანუ საქართველოშიც არის ის მომენტი, რომ ძალიან ზედმეტად აფანატებენ რელიგიას და ყველაფერზე მაღლა აყენებენ. და ახაც არის ის მომენტი, რომ სამსახურს აყენებენ ყველაზე მაღლა, რაღაც ზედმეტად, ანუ სულიერ და პირად ცხოვრებაზე მეტად. და საქართველოში ეს პრობლემა არის ოღონდ სხვა მხრივ, ანუ რელიგიური მხრივ, რომ ზედმეტად რაღაცა ძალიან მართლა მაღლა აყენებენ და რელიგიის გამო ერთმანეთს ისე ეკამათებიან, რომ არ დაინდობენ და ნუ კიდევ სიზარმაცე გვაწუხებს ქართველებს, რასაც იაპონელებში ნამდვილად ვერ ხედავ, ძალიან მომდმებული ხავ.
პროფესორი უხილავი ფარდის სტუმარია იაპონიის კიოტოს დოში შას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარიამ ბეჟანიშვილი. ახლა თქვენ მოუსმენთ შალვა მესხიშვილს, ის ასევე იაპონიაში კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, იაპონიის ისტორიას იკვლევს 20 საუკუნეს და შარშან მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში. გადაცემაში იაპონური ენის ამ ქვეყნის ისტორიული განვითარების ეგრეთ წოდებული გახსნის შესახებ ვილაპარაკეთ. ფრაგმენტი უხილავი ფარდის არქივიდან შალვა მესხიშვილი განმარტავს.
ენაზე დიდი გავლენა არ თქმა უნდა მოახდინა იაპონიის გახსნა 1954 წელს გაიხსნა საბოლოოდ იაპონიაში ჩაითვალოს. არ თქმა უნდა მოახდინა იაპონურ ენაზე გავლენა, და შემოვიდა ბევრი უცხოური სტუა, ახალი ტექნოლოგია შემოვიდა იაპონიაში, ახალი ნივთები შემოვიდა და არ თქმა უნდა ენის თვითონ ენის სტრუქტურაზე მოახდინა გავლენა, თვითონ შემოვიდნენ უცხოური რეფორმატორები, რომელიც დაეხმარნენ რეფორმის ჩატარებაში ენის იაპონელებს, მაგრამ თვითონ ენა არის ისეთი, რომ თვითონ იცვლება, ანუ ხა, ანუ დროთა განმავლობაში იაპონური ენა იცვლება არის ის გამო არის გამピროებული, მაგრამ აი ჩვენ მაგალითად ქართულს ხო შეგვიძლია რომ შანიკი იგი ნიავიღოთ, სამბა შანიკის გადავშალოთ და წავიკითხოთ, ნუ 100% თუ ვერ გავიგეთ, ალბათ ყველაზე გამოთხრებელი ქართველი 60% მაინც გაიგებს. ამასი არის და აი იმ პერიოდის იაპონურს თვითონ იაპონელი კვლევარები, ანუ ისტორიკოსები და ის ლიტერატურები, რომელიც მე-6-7 საუკუნეს, ან თუნდაც მე-19 საუკუნის წარწერებს რო კითხულობენ, თვითონაც უჭირდება გაგება ამის სპეციალური ლექსიკონები, ანუ რამდენიმე სახის ლექსიკონი და ჯერ კიდევ ამაზე მუშაობენ და ბევრი თვითონ იეროგლიფი და ეს სიტყვა დღემდე არ გაშიფრულა და რამდენიმე აზრები არსებობს. ან თვითონ შილბას წინადებაში ყველა ეს სიტყვა გაიგონ, მნიშვნელობა, მაგრამ თვითონ წინადების არსი ვერ დაადგინა. ну меня тулина არის მაგას მე ჩემს გამოსილებაზე მოგახსენებ მე როგორც ისტორიკოს ვიკვლევ ამ პერიოდში 1910-იან 20-იან წლებს და ამ პერიოდის იაპონურის დევანდელი იაპონურისგან არის განსხვავებული თუნ გრამატიკას დამწერლობას იეროგლიფების ფუძ მოძველებული მაგრამ ასე თუ ისე ვისწავლე და მივხვდი ახლა როგორ უნდა გავიკო და ანუ მესმის მაგრამ როდესაც მომიწია მე თვითონ საგენა გამომდინარე რომ წამიკითხა ну დაახლოებით ჩემი კვლევისგან 40-50 ლიტრამდე დაწერილი ჟურნალგაზეთები. მგონი ხვდილი იქ ძალიან ხთული გასაგები იყო და ანუ ძალიან შეცვლა. ანუ ალბათ უკვე მეტი ალბათ კარავერის წალო რამას ვერ გითხულობ, მაგრამ მდგომარეობა მინდა გამომიყვანო, რომ თვითონ ჯგუფები იყო შექმნილი 4-5 კაციანი სტუდენტების ან მაგისტრ დოქტორანტების და თვითონ იაპონელებიც ვერ იგებდნენ იმ პერიოდის იაპონს. ვიშილავთ პატარ-პატარა სტატიებს, ანუ რა მოხდა იმ პერიოდში, რომ გაგვიგო სწორად. ანუ ეს არის თვითონ ენა იცვლება ძალიან საფოთ და ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა უფრო შეჩერდა იმის გამო რომ თვითონ გლობალიზაციამ და ანუ ტელევიზიის და რადიოს განვითარებამ მაინც ერთდონეზე დააყენა იაპონური და ინდენციებას მაინც ამაც აღარ განის.
ეს უთხრა უხილაფარდეს შარშან შალვა მესხიშვილმა კობეს უნივერსიტეტის დოქტორანტმა ის იაპონიის ისტორიას იკვლევს თავისი აზრი აგვიზიარა იაპონური ენის განვითარების შესახებ. დღეს კი უხილაფარდაში ჩვენი სტუმარია მარი ბეჟანიშვილი ასევე იაპონიაში დოშიშას უნივერსიტეტში ის თეოლოგიას სწავლობს.
ჰაჯოჰოჯოსა ანიგუიოსა უძინა
როცა აღწერდით თქვენ იაპონურ საზოგადოებას, ერთ-ერთი მთავარი რაც აღნიშნეთ იყო სწორედ ეს, რომ დილას ადრე დგებიან და ღამემდე მუშაობენ და რაღაცა. და სხვა საზოგადოებებში, აი ვთქვათ, თუნდაც აი მეორე მაგალითში სიზარმაცე ძლიერია. თუმცა ცხოვრება აიძულებს ბევრს, რომ ვთქვათ, რაღაცა აკეთოს. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის ის, რამაც ადამიანში სიბეჯითეა ეს ჰარმონიული სიბეჯითე უნდა გააჩინოს და იმუშაოს, მაგრამ ყველაფერს თავისი ნორმა და ზომა და წონა რო აქვს, აი ეს გაიგოს. რა უნდა მისცეს ეს ადამიანს? საიდან უნდა გაიგოს ეს რომ ასეა?
ჩემი აზრით, რაღაცნაირად გარემო უნდა იყოს და ხელშეწყობა ისეთი, ჯერ რა თქმა უნდა ყველაფერი მოდის ოჯახიდან. როცა ოჯახში ხედავ, რომ ყველა მუშაობს ესე დღე და ღამე, შენს მიერჩევი ხო პატარაობიდან აქ მითუმეტეს ძალიან დაწვრთულები არიან სკოლებში ესე გამოსულთვის საშუალება აქვს ჩაბატკვი რასაც კი რაღაც ბეისბოლზე დადიან იქითაკე და საქართველოში გარემო უნდა შეექმნას შესაბამისი განათლების მხრივ რა თქმა უნდა ყველას უნდა მიეცეს განათლების საშუალება პატარაობიდანვე უნივერსიტეტში თუნდაც სწავლა რაღაცნაირად მონდომება არის ალბათ საჭირო და შესაბამისად და თვლი კიდევ რომ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს საზოგადოებრივი სტუდენტების რაოდენობა და ფინანსები თუ მომრავლდება, ყოველას რაღაც მიზანი გაუჩნდება, რომ აი ის თუ წავიდა საზღვარგარეთ, მე შემიძლია რომ საფინანსება ავიღო თუ კარგად ვისწავლე. ანუ ისე არ უნდა იყოს, რომ რაღაც გარკვეულ ერთეულებს შეძლოს მხოლოდ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება.
უცხოეთში რა უნდა ისწავლოს, როგორ ფიქრობთ, ადამიანმა რაღაცა პროფესია შეიძინოს თუ რაღაც სხვა საზოგადოების მაგალითზე მიხვდეს თავის საზოგადოებას რა აკლია ან რა უნდა განვითარდეს თავის საზოგადოებაში. აი ეს მიზანი თქვენც თქვით და ასე ვთქვათ საქართველოსი ყოველას მოსწონს სურს და არის ასეთი ტენდენცია რომ უცხოეთში უშვებენ შვილებს თვითონაც მიდიან. რატო რისთვის?
პირველ რიგში შენთვის საყვარელი თუნდაც საგანი იქნება თუ პროფესია უნდა შეისწავლო და ამ პროფესიის შესწავლასთან ერთად ანუ მარტო ეს საგანზე არ უნდა იყოს რაღაცნაირად ორიენტირებული უნდა შეისწავლა იმ ქვეყნის კულტურა სადაც ცხოვრობ. რომ რაღაცა რაკიღა აქვს ცხოვრობ, მე ვთვლი რომ აქაური კულტურა ძალიან ძირსაშენად უნდა ვიცოდე და რაღაც უცხოპლანეტელიც არ ვიყო, რომ ჩემს თავს დისკომფორტი არ შეუქმნა და აქ ჩემს ირგვლი მყოფს თუნდაც იაპონელ მეგობრებსაც. და ანუ იმ ქვეყნის კულტურას რომ ისწავლი და ნახავ, დაინახავ იმას, რა თქვა, შენს ქვეყანაში არ არის ამ პირიქით, შენს ქვეყანაში არის და ამ ქვეყანაში არ არის, მაგრამ უკვე ანუ განვითარდებით, მე მგონი შეძლებს დაგვარას საქართველოსიც და რაღაცნაირად წინ წავალს სავარაუდოდ.
თეოლოგიაზე როცა ლაპარაკობთ, იმ თემას მინდა სულ მოკლედ დაუბრუნდე ხა. ზოგჯერ ისტორიულად თეოლოგი იყო ხოლმე ადამიანი, რომელიც რწმენასთან იყო დაკავშირებული. ანუ როგორ ვთქვა, უნდა რაღაც რწმენა ჰქონოდა თუ თეოლოგიის სწავლა სურდა. ანუ ეს ავტომატურად იყო, ასე ვთქვა, ბერი იყო და მღდელი იყო, ვინც ამავე დროს თეოლოგი იყო, იმიტომ რომ თეოლოგია მე საჭირო იყო იმისთვის, რომ მას რელიგიაში ემუშავა, ასე ვთქვა, ეკლესიაში თუ რა ვიცი, სხვა ინსტიტუტში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამის კვლევა რწმენის გარეშე შესაძლებელია ის ადამიანები, ვინც რელიგიას იკვლევენ და არაფრის არ ასწამთ? ისინი შეიძლება ოდესმე წარმატებული თეოლოგები გახდნენ.
მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა, მწამს ჩემი რელიგიის, მაგრამ ვთვლი, რომ ზოგადად ისედაც მე მგონი საჭირო არის, რომ ანუ რაღაცნაირად უცხო თვალით შორიდან უყურებდი, ანუ რაღაცაში ერთის თუ გწამს ძალიან წარედ, შემდეგ ფიქრობ, რომ თუნდაც იმ ისლამს ვერ გაიგებ, იმ შინტოს ვერ გაიგებ, ანუ რაღაცნაირად ძალიან ფანატიკურად არ უნდა იყოს შენი რელიგიისადმი განწყობილი. ანუ დაინახო მინუსები და პლუსები, შეგეძლოს გაკრიტიკება, შეგეძლოს ადებითი სწოვნა. არ შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ჩვენ მართმენდებლები ესეთები ვართ და მაგალითად ისლამში ის არ მოგწონს, ის არ მოგწონს. ისლამშიც აქვს ეს ადებითი რაღაცები და ამ შინტოსაც და ბუდიზმსაც აქვს, რა თქმა უნდა, თავის ადებითი მხარეები. და ვთვლი, ანუ ცივი გონებით უნდა მიუდგათ ყველაფერს, ანუ არ შეიძლება რომ გადავეშვათ რაღაცა ეს გარკვეულ მდინარეში და მხოლოდ იმ დინებას გავყვეთ.
თქვენ მომწერეთ, რომ თეოლოგიის პროფესიას მე ალბათ არ გამოვიყენებო და რაღაცა სხვა უნდა გავაკეთო, უბრალოდ მაინტერესებდაო და მე სულაც არ მინდა რომ მაშინ გკითხოთ, მას რაღაცა სწავლობ მეთქი, გასაგებია ინტერესისთვის სწავლობ, მაგრამ აი მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ, ესე იგი მღდელი ვერ იქნებით, აი მკვლევარი, მასწავლებელი, აი მაინც რაში ფიქრობთ რომ გამოიყენოთ ეს თქვენი, აი მე გულისხმობ უნივერსიტეტში ყოფნას, ახლა ზოგადად მან ყოფნა ადამიანს რომ წინ წასწევს და ავითარებს სხვა სხვა მიმართულებით, ცხადია. ეს წმინდა უნივერსიტეტის განათლება რაში გჭირდებათ?
როგორც გითხარით, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული და ვარ დიპლომატი და შესაბამისად თუ ამ განხრით წავედი, მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ეროვნების და რელიგიის ადამიანთან მექნება შეხება და შესაბამისად უფრო ადვილი იქნება ჩემთვის მასთან ურთიერთობა. შემიძლია თავიანთავე რელიგიაზე ვესაუბრო, რაღაც ახალი შევისწავლო, მეც მათაც ახალი ვასწავლო თუნდაც ჩემს რელიგიაზე ან სხვადასხვა ქვეყნის რელიგიაზე. და მე ვფიქრობ რომ უფრო მარტივი არის ეგეთ, ანუ სხვა ქვეყნის ადამიანებთან ურთიერთობა უფრო ბევრად გაგვიაჯულდება, ვიდრე მხოლოდ მან დიპლომატიური განხეთ რომ წავით. ანუ რელიგიას არ სწავლობ ახლა, ხომ არ სწავლობ იმ ქვეყნის კულტურასაც, შესაბამისად და იმ აზროვნებასაც და შესაბამისად ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ისეთი არ გავაკეთო, რაც მას არ ესიამონებო, თქვათ მუსლიმს, ხო? მაგალითად რამადანის დროს წყალი არ ამოვიღო მის წინ და არ დავლიო დღესიც, როცა მას დალევა არ შეუძლია წყლის და ასე შემდეგ.
ადამიანი ხო მაინც, ასე ვთქვათ, ინდივიდუუმია და რა საჭიროა, როცა ადამიანს ხვდებით, გინდა თუ არა იცოდეთ, რომელი ჯგუფის წარმომადგენელია, ვთქვათ, მით უმეტეს რელიგიური. საკმარისი არ არის, აი იმ ადამიანიდან გამომდინარე ურთიერთოთ მასთან და თქვენს თქვენი თავისუფლება არ დაკარგოთ და ნუ მასაც შესაბამისად მოთხოვოთ და შეთავაზოთ, რომ ორი თავისუფალი პირი ურთიერთობს ერთმანეთთან. ეს მუდმივად ჯგუფებში ჩასმა თქვენი საკუთარი თავის და მისი, ხო არ გიზღუდავთ პირიქით ამ ურთიერთობას?
არა, რატომ? მაგალითად ახლა პირველად როცა ხვდები ადამიანს, არც მისი წარმოშობა იცი და არც მისი რელიგია, მაგრამ შეიძლება უფრო მეტად გადაიზარდოს ეს ურთიერთობა, სისტემატიური გახდეს კონტაქტები, მაგალითად ბიზნეს კონტაქტი ან რაღაც ამდაგვარი და რო იქნება რაღაცა ისეთი საკითხი, თუნდაც ერთად სავახშმოდ წასვლა, საქმიანი შეხვედრა, რაღაც მაგდროს მე მგონი ორივე მხარემ ცოტა უნდა ერთმანეთს ანგარიში გაუწიოს გარკვეულწილად, რომ უხერხულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ. მაგალითად ორი სხვაც რომ დაუდებ მუსლიმს ან ბუდისტს ან ძიმე ვეგეტარიანი რო იქნება და ეგ ხორცებს გადმოვიდეს, რაღაცა ეგ ცოტა მე მგონი უხერხული არის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთმანეთის უფრო უკეთ გასაცნობად და ერთმანეთს უფრო დასახლებლად საჭირო არის, რომ ერთმანეთის კულტურები ვიცოდეს და გარკვეულები იყოს ასეთვის.
თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას, რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას. 19:30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ამიტომ 2 წუთი თუ ხილავ ფარდას შევწყვეთ, ხლავე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. იაპონიაში დოშის უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთან მარიამ ბეჟანიშვილთან კობალი გლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში. ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კონტრპროდუქტიულს უწოდებს იდეას საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიწიოს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს გარმეორებით წარუდგინა საკონსტიტუციო შესწორება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. შვეიცარიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფიფას ერთ-ერთი მოხელე გადასცა შეერთებული შტატების მართსაჯულებას. პირი, რომელიც 15 ივლისს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაიყვანეს, ერთ-ერთია იმ 6 მოხელეს შორის, რომლებიც 27 მაისს ციურიხში შეერთებული შტატების ხელისუფლების თხოვნით დააკავეს. ბოსნიის სერბული ავტონომიის კანონმდებლებმა 15 ივლისს მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმს სერბების საქმეების განსახილველად ეროვნული სასამართლოს შექმნის. თაობაზე სარაევოში არსებული სასამართლო მიკერძოებულად უდგება მართლმადიდებელ სერბებს, განაცხადა ბოსნია სერბთა ლიდერმა მიროსლავ დოდიკმა. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მკაცრი ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომლის დამტკიცებასაც ევროზონის ქვეყნები საბერძნეთისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის პირობად განიხილავდნენ. პარლამენტის სხდომა მხმაურიანი დემონსტრაციების ფონზე ჩაიარა. სოფელ ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიის იმ მონაკვეთზე, სადაც ამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი იყო დამონტაჟებული, შეარაღებული უკანონო ფორმირებები გამოჩნდნენ და 2 დღის წინ ქართული მედიის წარმომადგენლების აქციის დროს მოგრეჯილი ბანერის ადგილზე დამონტაჟებული ქართული დროშა ჩამოხსნეს.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ბრეზონსველებო, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მარიამ ბეჟანიშვილი კიოტოში, იაპონიაში, დოშიშას უნივერსიტეტში სწავლობს. ეს უნივერსიტეტი განსაკუთრებულია, რადგან ის 19 საუკუნეში დაარსა ყოფილმა სამურაიმ იმ პერიოდში, როცა იაპონია ჩაკეტილი ქვეყანა იყო. ეს ყოფილი სამურაი მალულად წავიდა შეერთებულ შტატებში, იქ ისწავლა და უკან დაბრუნებულმა ანგლო-ამერიკული ყაიდის სასწავლებელი დაარსა. სწორედ აი ის გარდაიქცა შემდეგ უნივერსიტეტად. ამ უნივერსიტეტში თეოლოგიას, იაპონური რელიგიების განხრით სწავლობს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი მარი ბეჟანიშვილი. მასთან საუბარი გრძელდება. თქვენ როცა იაპონიაში ჩახვედით, ასე ვთქვათ, გეგმავდით უფრო ღრმად შესვლას, ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოების ცხოვრებაში? გქონდათ ამისი სურვილი და რაღაცა წარმოდგენა, თუ თქვენი მეგობარი კაცის გაცნობა რაღაცნაირად ბუნებრივად და მოხდა სრულიად ჰარმონიულად? მე გეკითხებით კოსუკე ინაბასთან თქვენი ურთიერთობის შესახებ, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
მე რომ აქ ჩამოვედი, თავიდან გარკვეულწლად კულტურის შესახებ უკვე ვიცოდი რაღაცეები და ისედაც რომ ჩამოვედი, ტაძრებში დავდიოდი, შემოვიარე ყველაფერი, რაც კი საინტერესო იყო რელიგიის მხრივ, ისე კულტურის მხრივ. ძალიან მაინტერესებდა აქ ორი კულტურა და მინდოდა ყოველთვის, რა გიხარ ცხოვრების შემესწავლა შანსი მქონდა და მესწავლა უნდა ყველაფერი კარგად. და კოსკე, რაც გავიცანი, წელიწადზე მეტი არის უკვე და რა თქმა უნდა მასთანაც უფრო მეტად მომეცა შანსი, რომ უფრო ძირფესვიანად და უფრო ახლოს გამეცნო აქაური კულტურა და აქაური მაგალითად ოჯახის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და ასე შემდეგ. ანუ უფრო სხვა მხრივ წავიდა უკვე აქედან გაცნობა იაპონიის.
უცხო არ არის თქვენთვის აი ეს ადამიანი იმის გამო რომ სხვა კულტურიდან არის. მე მესმის რომ თქვენ იცნობთ მის კულტურას, მისი საზოგადოების ცხოვრების წესს, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ხო რაღაცა თქვენი ქვეყნიდან მოდიხართ და ეს აი ამ უცხოობის გადალახვა როგორ ხდება, იმიტომ რომ ალბათ სტერეოტიპებიც გაქვთ ხო? ახლა იაპონელებზე რაღაც წარმოდგენები ჰქონდათ სანამ ან ჩახვიდოდით. აი პირად ურთიერთობაში ეს როგორ გადაილახება, როგორ ხდება ამისი დაძლევა? თუ ყველაფერი ჰარმონიულია და ასე ვთქვათ, სიყვარული ყველაფერს ფარავს.
თვითონ კოსკე ნამყოფი არის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ანუ და ტიპობრივი იაპონელიც არ არის, შემიძლია თამამად თქვან, როგორ იაპონელები არიან, რომ ვთქვათ, თუ ბიჭი ხდება უცხოელ გოგოს დედამ შეიძლება ეს ჩემბავი ატეხოს, ანუ სადედამ ცილონგო არ მინდა უცხოელი ძალიან ჯახი, ანუ რაღაც ესეთები. ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის არანაირად და თვითონ კოსკესთან ურთიერთობაც არ მიჭირს იმ მხრივ, რომ დაკიღან ამ ყოფია ქვეყანაში ნანახი აქვს ბევრი ცნობს, ბევრი მეგობარი ყავს უცხოელი, ჰავაიზე ცხოვრობდა ორი წელი კიდევ და იაპონიაში ფაქტობრივად იაპონელი არის თქო ვერ ვიტყვი, ანუ ვერ აღვიქვამ იაპონელს. უფრო მეტად ქართველს მოგონებს ვიდრე იაპონელს.
აი ქართულს რითი გაგონებთ? ეს საინტერესოა, თქვენ მიერ დანახული იაპონელი ქართულს რო გაგონებთ. თქვენ თავში არსებული კაცი ხო არ მოგწონთ? თუ ის სინამდვილეში მართლაც ასეთია?
რა ვიცი, ჩემი ქართველი მეგობრები ამბობენ, რომ ქართველს გავსე ძალიან, ბევრი იყო ჩამოსული კიოტოში სტუმრად და ეს იმას ეტყოდი, რომ ჩვენნაირი სტუმრად მოყარე არის, სადმე თუ მივდივარ მეგობრებთან ერთად, ყოველთვის გადაიხდის, ყოველთვის დაპატიჟებს. ანუ ეგეც რაღაცები როგორც ჩვენ არ გვეშლება, ისე არ ესლება ამასაც. და ზოგადად იაპონელებში ის კულტურა არის, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ვინ მიდის და სად მიდის, ყველა თავის ნაწილს იხდის და ნუიშლებიან ეგ არის და აქ პირიქით რაღაცა ძალიან ისე ქართული ოჯახი ვიყავს, ძალიან რაღაცა ქართული სტაბილიზებას უწოდავ.
არ გქონიათ ასეთი ტიპის ხუმრობა ურთიერთობაში, რომ მისი გვარი რაღაცნაირად ქართულად აზრსაც კი ატარებს, აი ინაბა, გაინაბა, ამაზე არ გილაპარაკიათ?
კი, მაგაზე მილაპარაკია და ჩემო მეგობრებმა აღნიშნეს, ეგნი არ მქონდა ყურა დღევა მიქცეული და უთხარი, რა თქმა უნდა, და ქართული არის ის ძერი, რაღაც გამარჯობა ნახონდი და ეგეთი რაღაცნაირად მისალმების დონეზე ხო და ეგ კი უთხარი, რა მეკითხება ხოლმე ის ეს სიტყვა ქართულად როგორ არის და როგორ იტყვით ამას საქართველოში და ამ სიტუაციაში ქართველები როგორ იქცევით და რაღაცა სულ აინტერესებს ჩვენი კულტურით ინტერესდება და აგვისტოში მომყავს გასაცნობად კულტურის.
მარი, თქვენ ახსენეთ თავიდან როცა დავიწყეთ აი ამ თემაზე ლაპარაკი, რომ აი დედაო, დედებიო, იაპონელი ბიჭების დედებიო წინაამდეგი არიან ხანდახან უცხოელ გოგოსთან თუ ამყარებს ურთიერთობასო და ეს რითი აიხსნება? იაპონელები არიან დღესაც ნაციონალისტები. ეს საზოგადოებაში როგორ გძნობთ, როგორც უცხოელი თავს? ხა ინტეგრირებული ხართ თქვენ, მეგობარი ყავთ იაპონელი და ენას იცით, მაგრამ აი მაინც ალბათ შეგეძლებათ დაკვირვება იმაზე, თუ ამ ხრივ როგორ არის მანდვითარება? იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ერთი ერი ცხოვრობს, ხო, ერთი ერის ქვეყანაა.
კი, უცხოელები ძირითადად ტურისტები არიან, ბევრი რომლებიც მოდიან გარკვეული პერიოდის და მიდიან და მე პირადად აქ რაღაცნაირად ხანდახან თავს დამცირებულად აღვნიშნავ ხოლმე, რომ რამდენიმეჯერ ყოფილა ის შემთხვევა, რომ ველოსიპედით მოდიოდი ჩემს გზაზე და წინიდან საპირისპირო მხრიდან კაცი მოდიოდა ველოსიპედით და ისეთი აგრესიული სახით მიყვებოდა, დაჯახება უნდოდა ჩემს ველოსიპედზე და მომაძახა რაღაცეები. არის ხოლმე ეგეთი მომენტები ძირითადად უფრო ასაკიანი ხალხისგან, რომლებიც უცხოელებს დიდად ვერიტანენ, ხო, თქო რომ უყვარს თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის მაინც ის მომენტი დღემდე იაპონიაში, როგორც ის ძალიან დიდი ხანი ჩაკეტილი იყო და დღემდე მაინც მერთლი, რომ უცხოელებს დიდად არიღებენ, მაინც რამდენი წელიც არ უნდა ვიცხოვრო აქ, მაინც ვერ ვიქნები ამათი წევრი.
და ეს ყველა უცხოელზე ვრცელდება თუ თქვა აი დასავლელ უცხოელებზე განასხვავებენ ისინი ერთმანეთისაგან სხვადასხვა ტიპის უცხოელებს, ანუ ასე ვთქვათ, ნუ ჩინელებს ვთქვათ, იგივე კორეელებს და პლუს აი დასავლელებს, რაც ნუ ქართველებიც ამ რიგს მიეკუთვნებიან.
არა, ზოგადად უცხოელების მიმართ აქვთ ესეთი დამოკიდებულება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა იქ ევროპელი იქნება თუ ამერიკელი იქნება, სადაური იქნება, ზოგადად უცხოელების მიმართ არ აქვს ესეთი. ყველას არა, რა თქმა უნდა. ყავს მე იაპონელი მეგობრები ძალიან კარგები არიან, ახალგაზრდებზე ვერ ვიტყვი ნამდვილად, მაგრამ ცოტა ეს მოზრდილი ბებია ბაბუა ხალხი ცოტა მაინც ასეთი ისე ჩაკეტილები არიან.
არის თუ არა განსხვავება პროვინციასა და ქალაქს შორის? ახლა ეს ტენდენციები, რაც თქვენ აღწერეთ, თქვათ, იგივე ნაციონალიზმი, ანუ ლაპარაკობდით რელიგიურობაზე და ათეიზმზე, რამდენად დიდათ არის განსხვავებული ქალაქებსა და სოფლებს შორის? ხო, შეგიძლიათ ამაზე მელაპარაკოთ. მე რამდენად მახსოვს, კოსუკე ცენტრებიდან არ არის, ხო, უფრო შედარებით პატარა ქალაქიდან არის.
კოსკი არის ნარადან, ნარა იყო იაპონიის ძველი დედაქალაქი და ნუ შიგნით, ანუ თვითონ ქალაქი ნარადანაც არ არის, გარეუბნიდან არის და იქ როდესაც ბებია დაეხუპა კოსკეს, მეც ვიყავი წასული, რა თქმა უნდა, და ნუ მთელი ეს სოფლის ხალხი შეკრებილი იყო, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე, და ერთადერთი უცხოელი ვიყავით ან ამდენ იაპონელში და მე თვითონაც ცოტა არა კომფორტულად გეზნობით თავს ყველა რომ გასტერდება. ხო, და და შემდეგ, ანუ რომ დამთავრდა ეს ყველა პროცესი, სამი დღე ვიყავით, მე ატყდა თურმე ჭორაობა, როგორც ჩვენთან ხდება, რომ აბა სადაურია ის გოგო, გათხოვდება კოსკეზე და ქორწინებიან, როდის ქორწინებიან, როგორც ჩვენთან ხდება, ზუსტად ისე არის ახაც ჭორები და ესეთი გვერდიდან ყურება და თვალიერ სათვალიერ, ანუ ისეთი განსხვავებული არაფერი არ არის, მეგონია ზუსტად იგივე სიტუაცია არის.
სტერეოტიპი არსებობს, რომ იაპონელები ესეთები არიან, მათი რელიგიაც ესე სულთან არის დაკავშირებული, სწამთ რეინკარნაციის და ასე შემდეგ. ამის ფონზე ხა საინტერესოა, რას ნიშნავს აი იაპონურ ოჯახში, როცა ვიღაცა გარდაიცვალა. მწუხარება გარდაცვალებას ყველა კულტურაში ახლავს და ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მსგავსია ეს, ნუ როგორ ვთქვა, ეს დატირება ყველგან სურთ ხოლმე, მაგრამ აი ამდენად განსხვავებულ კულტურებში, როგორც ვთქვათ, ამ შემთხვევაში თუნდაც ქართული და იაპონურია, რამე არის ისეთი, რაც აი ამ ხრივ წუხილი არ წუხილის თაობაზე, გაგება არ გაგების თაობაზე გარდაცვალებისა, რაც თქვენ შეამჩნიეთ თქვენი მეგობრის ბებიის გარდაცვალების დროს?
ნუ ბებია საკმაოდ ასაკიანი იყო და ნუ როგორც ჩვენთან არის ხოლმე, ნუ იმდენად ტირილით არავის უტირია, ნუ რა თქმა უნდა გლოობდნენ და განიცდიდნენ, მაგრამ ნუ ისე ტირილი და ღაწობის და ხოყვით არ ყოფილა მთელი ანუ ცერემონიალი და რაღაც, მაგრამ ნუ ახალგაზრდა როცა იღვება აქაც ეგრე არის, ხა პირადად მე არ ვარ ნამყოფი, მაგრამ ტელევიზორში როცა აჩვენებენ ხოლმე რაღაც სიუჟეტი თუ არის ახალ ამბებში ან რაღაც, რა თქმა უნდა ან როგორც ჩვენ ასეთ ადამიანები არიან, რა თქმა უნდა, და გამოხატავენ გასაც უხილს, მაგრამ ისე რომ აკრძალული იყოს ტირილი მაგალითად და რაღაცა მსგავსი ისეთი არაფერი არის აქ.
და ასევე ხდება მანდ დასაფლავება, როგორც ჩვენთვის გასაგებ სამყაროში, ანუ მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილ, ნუ დავარქვათ ევროპულ ამერიკულ ქრისტიანულ სამყაროში, ან თუნდაც ნაწილობრივ ვიცით მაჰმადიანურში როგორც არის. რელიგია განაპირობებს მანდ დასაფლავების რიტუალს თუ რაღაც საზოგადოებაში ტრადიციაა და იმას მისდევენ?
არა, აქ გარდაცვალებისას ყველა რიტუალი აღევლინება ბუდისტური ტრადიციით, ანუ მოყავთ ბერი და კითხულობს სუტრებს მიცვალებულისთვის, სპეციალურ ჩვენთან როგორც არის საკმეველის მაგვარ რაღაცას უმთებენ, წყალი უდგას ყოველთვის გვერდით მიცვალებულს. როგორც ჩვენთან არის ისე, რომ მაგალითად თამარხში რომ ყოს მიცვალებული, ისე არ არის პანაშვიდებით რომ არის ჩვენთან ეგეთი რაღაც ახაც სახლში არ ყავს, მიყავს დარბაზში მიცვალებული. ანუ თავიდან რომ მოყვეთ, სულ პირველი დღიდან როდესაც მიცვალებული სახლში მოყავთ, ანუ ბებია იყო მოხუცთა თავში საფარში, ანუ როგორც თავად მოყოფოს თავის იყო რაღაც, და რომ მოიყვანეს ჩვენს მეორე დღეს წავედით, რა თქმა უნდა, და უნდა გვევახშმა ყველას ერთად და ბებიაც იმავე ოთახში იწვა, ანუ საბანში და აქ ოძირსდინავს უმეტეს წილს და საბანში იწვა ჩოლებრი და ყველა ბებიას როგორ კარგად ძინავსო და ნუ მე პირადად ძალიან მეშინია გარდაცვალებული ადამიანი ხო, და ნუ ბებიის გვერდზე როგორ უნდა წამოვლა ჭმელით, ვერ შეგიძლება კი მქონდა, მაგრამ სხვა გზა არ იყო და გადავლახე შიშით და ბებიის გვერდზე ვისხედით ყველანი და ერთად მივახშმეთ. ნუ ესე ტრადიცია არის ბებიაში აკაური. რამდენად ხდება ქალაქებში, ეგ არ ვიცი, დიდ ქალაქებში და ნუ ცოტა გარეუბნებში და სოფლებში არის მაინც ესეთი ტრადიციები, ნუ ყველანაირად იცავენ. შემდეგ მეორე დღეს ბებია გადაასვენეს რიტუალების სახლივით არის მაინც, მოვიდნენ ეს სოფლის ხალხი, ნათესავები ყველანი და საქმე იმაში არის, რომ მხრივაც ძალიან ცოტა ისეთი, როგორც ვთქვათ, რთული არის პროცედურა ყველაფერი, იმიტომ რომ ნათესავების ხდებიან ერთად, მეზობლები ერთად და ნუ მე პირადად მგონია რომ დამსოდნენ ნუ რაღაც უცხო ხალხი ან ნაცისტავად არ ვიცხლები იმეჯერ ტიღა დაქორწინებულები არ ვარ მაგრამ შემდა გასაოცრად ნაცისტავად მიმიღეს მეც და ვიდექი პოსკეს და სტანდარტ ძალთან ერთად და ნუ ზუსტად ყველა რიტუალის ისე მომიწია გამეკეთებინა მას როგორც ოჯახის წევრები აკეთებდნენ
რამე კონკრეტული უნდა გეკეთებინათ თქვენ წინასწარ ისწავლეთ როგორ უნდა გავაკეთო თუ უბრალოდ ბაძავდით მათ
მე თავდაპირველად როგორც კი გავიგეთ რომ ბებია გარდაიცვალა იმავე ღამეს ინფორმაცია მოვიდა ყველანაირი რომ არ მინდოდა რაღაც სულელივით მისულიყავი და ეს რა არის ესეთი ის ყოფილიყო და ყველაფერი მე თვითონ წინასწარ გამოვიკვლია და მე თვითონ გავეცან ინფორმაციას რომ გაკვირება არ გამოიწვია ჩემს ფიზიკურ რაღაც მოვლენებს ყველა შესაბამისად გარკვეული ვიყავი უკვე ყველაფერში და რიტუალი რაში მდგომარეობდა რომ ყველანი ხედან რა თქმა უნდა და ვერი კითხულობს ლოცებს და ჩვენ საშუალო დგების სახელს დაგვარსაც ხადავენ და ყოველთვის დგება და საკმაველივით არის რაღაც და იმას ყრი ნახშირზე და ნუ რა თქმა უნდა ეს როგორც ჩვენთან არის ეს ანუ ბუნისტური ტრადიცია არის ერთ-ერთი ერაბ საკმაველს და აყრი ნახშირზე ნუ ყოველას შავები ეცვა რა თქმა უნდა კაცებსაც იაც მხოლოდ ქეთრი პერანგი და შეთანარჩენი კოსტუმი და შარვალიაც იაც შავი ყველაფერიან თავიდან ბოლომდე სულ შავი უნდა იყოს, ფეხსაცმელიც კი შავი უნდა გეცვას და ბოდიშიდან კოლგოტიც და ნუ ყველაფერი. არ შეიძლება რომ რაღაცა განსხვავებული ფერის იყოს. და ნუ ტანსაცმლის განყოფილებაც ამას წინაც ნახე, სავაჭრო ცენტრში ვიყავი და სპეციალური განყოფილება არის ესეთი, და ნუ შავი ტანსაცმელი ყიდება მხოლოდ და ნუ ეგეც დროს ტანსაცმელი და ძალიან გავოცდი რომ რაღაცა ანუ სპეციალურად განკუთვნილი და ანუ ფორმა ტანსაცმლის სპეციალური არის ისეთი რაღაცნაირი, ანუ განსხვავებული ჩოულებრის არ გაქვს. და არის ასევე შავი კიმონოს ჩაცმა, კოსკეს დედასეცვა შავი კიმონო, ვისაც სურვილი აქვს რა თქმა უნდა კიმონოს ჩაიცვა შავს.
მეტნაკლებად გავრცელებული აზრი რომ იაპონიაში თეთრი არის გლოვის ფერი, ეს თქვენ ვერიხილეთ ხო როგორც ჩანს?
თეთრი ტანის ამოსი არავის არ თმია, ერთადერთი ნგებია იყო თეთრებში გამოწყობილი, მხოლოდ თეთრი კიმონო ეცვა და ისე ხალხს რა ვიცი, ყველა შავი ეცვა.
მუსიკა თუ ჟღერს, ტრადიციული მუსიკა ჟღერს ამ დროს, აი თქვათ იმ მომენტში როცა ხალხი
არა. არა, მუსიკა არანაირი არ არის. რაღაც მუსიკა არისო არა უბრალოდ ის არის რაღაც ერთი ადამიანის არის ოფიციალური წარმომადგენელი ამ რიტუალების სახლის ვინც აცხადებს ამ ყოველს ამ სახელებს და გვარებს რომ როდის რა უნდა გააკეთო რას რამდენი წუთი სჭირდება და რომელსაზე გადიხარ და ასე შემდეგ ყოველთვის ინფორმაციას გატყობინებს
და ვინც უსამძიმრებს ოჯახს ასე ვთქვათ ისინი მოწვეულები არიან თუ ყველა მოდის ვინც შეიტყობს ამ გარდაცვალების შესახებ
არა, ყველა მოდის ვინც შეიტყობს, ან ისე არ არის მოწვევით. და რომ მოდიან, როგორც ჩვენთან არ არის ეგეთი ტრადიცია, მაგრამ რაღაც აუცილებლად რაღაც გარკვეული თანხა უნდა მოიტანოთ ან ანუ ჩვენთან ხომ არ არის სავალდებულო რომ მაინც და მაინც აუცილებლად თანხა უნდა გადაიხადოს და შეესწირო, მაგრამ აქ აუცილებლად არის კორწილში და გასვენებაში აუცილებლად თანხა უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული.
და საბოლოო ჯამში დასაფლავება როგორ ხდება? ანუ ეს მიწისთვის მიბარება ამ ცხედრისა.
Ну, ესენი ხო არასაფლავებენ, წვავენ. ერთადერთი მიზეზი ის გამოც წვამენ, ის არის რომ ტერიტორია არ ყოფნიდათ, ანუ თავის დროზე ადრე მარხავდნენ ჩოლებს და ახლა უკვე რაღაც ეს ტერიტორიული პრობლემები რომ აქვს ადგილი არ არის იმდენი წვავენ უკვე. და ანუ ფერფლადაც არ წვავენ. ინდონეზიდან ძვალი ყოველთვის რჩება, ისე წვავენ. ფერფლად არ აქცევენ. და ეს ძვლები როდესაც ანუ გამოაქვს იმ სპეციალური აპარატი არის ესეთი რაღაც ლიფტისავით არის და გამოდის ეს ელექტროღუმელივით და გამოაქვს ეს ბებია გამოიტანეს ძვლები და ოჯახის წევრები საჭიროდ იღებენ ამ ძვლებს და აგროვებენ ყუთში და სპეციალურ ანუ კილასავით არის კილაში და მე რა თქმა უნდა ეგრე შევძელი ყველა რიტუალი გავაკეთე მაგის გარდა იმიტომ რომ ეგ იყო ძალიან წარმოუდგენელი ჩემთვის და ოდის მოვიხადე და გვერდზე დავდექი და არაუშავს თუ არ არის პრობლემა ეს მომიტევე. და სამაგერად ნუ რა კიღა რიტუალი ვერ გავაკეთე, თავის ბალდებულოს ჩავცვალე რომ ბებიის ძვლები მაინც ყუთის მეწამომეღო და გამოვარჩი და მეწამოვიღე ის ყუთი და ყუთი ედოთ სახლში გარკვეული პერიოდი ანუ 59 დღე არის როდესაც ანუ ბუდისტური ტრადიციით სული მოგზაურობს, რაღაც ეტაპებს გადის და ნუ იმის მიხედვით სამოთხეში მოხდება ჯოჯო ხეთში თუ ხელმეორედ დაიბადება. ხო და გარკვეული ნაწილი ძვლების თვითონ საფლავის ხოლმე გამზადებული ჰქონდა ოჯახისთვის გამზადებული აქვს ხოლმე და იმაში ჩადეს ეს ხოლო და დაკრძალვა მისი მოყვა ასეთი წესები არ ყოფილარანაი.
თვითმსვლელებო და თავისუფლებას უსმენ თქვენ უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი გვიამბობდა იმის თავაზე თუ მისი მეგობარი კაცის ბებიის გარდაცვალების შემდეგ როგორ მიიღო მონაწილეობა ყოველგვარ რიტუალში. ჩვენი სტუმარი დღეს იაპონიაში კიოტოში დოშიშას უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილია. როცა ნაციონალიზმზე კითხეთ, მაშინ თქვენ მითხარით, თუ კიო აქ არისო ნაციონალიზმიო და მეცო მქონიაო ამასთან კონფრონტაცია და რაღაცნაირად სასიამოვნო არ არის, როცა უცხო ქვეყანაში უცხოთ მიგიჩნევენ, მიუხედავად იმისა, რომ შენ ასე კეთილ განწყობილი ხარ. მეორეა, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, აი ესე ახლო მეგობარი ყავთ, რომლის აი ოჯახში მიგიღეს კიდეც ყველანაირად. რას ფიქრობთ, აი რა ასეთ დროს ადამიანი რა გზას უნდა დაადგეს? დარჩეს მანდ და იყოს უცხოელი, თუ წავიდეს თავის ქვეყანაში და რაღაცნაირად იქ წაიღოს ეს თავისი ბრწყალებში, რომ ვთქვათ, იაპონია და იაპონელი?
თუ პიროვნება იმდენად ძლიერია, რომ ყოველდღიური დამცირება არ არის, მაგრამ გარკვეულწილად გიწევს ყოველდღიურად რაღაცნაირად, თუნდაც მაღაზიაში რომ შედიხარ, ცოტა შეიძლება ალმასერად გადმოგხედონ. და ანუ თუ ადამიანი სულიერად რაღაცნაირად მოერულად ძლიერია, მე მგონი და თუ გაძლებს ასეთ ცხოვრებას, წესით რა ვიცი, შეუძლია დარჩეს, მაგრამ ამანაც შეიძლება რაღაც მენტალური პრობლემები გამოიწვიოს ალბათ, რომ დატოვძულო არ ამ ხალხს და რა დავაშავე, ანუ დანაშაულით არაფერი დაგვიშავებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისმა გავიგოთ, რომ თუნდაც ჩვენთან ახლა ჩინელთან, ინდოელთან მიმართებაში ჩვენებიც არ არიან კარგად დამოკიდებული, ასე რომ მე პირადად ძალიან მესმის ამათ. შესაბამისად ნაკერა აქვს ხოლმე, უნდა მივიღო ამათი ტრადიციები. ჩემს ახალ საქართველოს საქმე ვერ გავაჩენ, ასე რომ ნაკერა აქვს, რაკა ორი ქუდი უნდა დავიხურო.
და იმისი გაფიქრება, რომ კოსუკესთან ერთად საქართველოსში გადასახლდებით, ჯერჯერობით არ გსურთ?
საქართველოსში გადმოსახლება არ ვიცი, ესეც რა თქმა უნდა ჩემი ალბათ ნაწილობრივ ჩემი გადასაწყვეტიც არის, იმიტომ ნუ თუ მე მანდი მის შესაძლებლობა მექნება, რომ კარგი სამუშაო ნახო და არ ვიყო თქვა 263-ზე დამოკიდებული, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით ვიცხოვდი მან და არ მგონია რომ კოსკეც წინააღმდეგი ყოფილიყო. თვითონ იაპონიაში ცხოვრებაც არ გვინდა არცერთ. ხო და სადმე გარეთ ვაპირებთ სამომავლოდ.
გზა გაქვთ გახსნილი ბევრ უცხო ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე რომ სუმცირე ორი ძალიან ეგზოტიკური ენა იცით, ქართული და იაპონური და კიდე სხვა ენები, ხო? ალბათ რუსული.
კი, რა თქმა.
არ ვიცი, ინგლისური, ხო, ყველა შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბევრ ქვეყანაში გაქვთ, ხო, კარი გახსნილი, რომ კარგი სამუშაო ეშოვოთ.
კი, რა თქმა.
და არის ეს თქვენი მიზანი, რომ ბოლო-ბოლო აი როგორც ახლა იაპონელები აღწერეთ წეგან თქვენ, რომლებიც არც ისე კარგ ფერებში აღწერეთ, რომ ეს უმუშაობენო და რის მიხედვით ირჩევს ადამიანის საცხოვრებელს? სამუშაოს მიხედვით თუ რაღაცა სხვაშიც არის კიდევ ბედნიერება?
თვითონ იაპონელები თვითონ მაგალითად დიდად ვერ წყვეტენ, ანუ სად უნდა ცხოვრება, როდესაც სამუშაოს იწყებს, შეიძლება კომპანია მოიწვიოს ტოკიოში გაგიშვას, მერე ტოკიოდან გაგიშვას ჰოკაიდოზე მაგალითად და საპოროში დაიწყო მუშაობა, ან ტოკიოდან გამოგიშვას ოსაკაში და აქ დაიწყო მუშაობა. როდესაც კომპანიას ეკუთვნი, უკვე ის გიწყვეტს სად იმუშავებს და რამდენი ხანი და დიდად ვერ შეეწინააღმდეგებს. თუ შეეწინააღმდეგებს, მაშინ დაატოვა სამსახური.
ეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ვამბობ ზოგადად, ადამიანის ცხოვრებაში არსი რაშია ის, რომ სამუშაოს მიხედვით აერჩიოს ადგილი? აი თქვენ როგორ ამბობთ, რომ უცხოეთში სადმე სხვაგან გსურს წასვლაო, რის მიხედვით აერჩევთ? ჯერ ქვეყანას აირჩევთ რაღაცა სხვა მოსაზრებით და მერე დაიწყებთ იქ სამუშაოს ძებნას, თუ ჯერ სამუშაოს მოძებნით და მერე იმ ქვეყანაში შეეცდებით რაღაც სხვა
მოძებნას? მე თავარია ჯერ ჩემ თავში გავერკვე და იმაში გავერკვე სად მინდა მუშაობა და რისი გაკეთება მინდა და ამაში როცა გავერკვე მერე შევამოწმებ ნიადაგს, როგორი არის იქ შესაძლებლობა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, თქვა სად შემიძლია რომ წარმატებას მივაღწიო იმ განხრით, რაშიც მე მუშაობა მინდა. თუნდაც აქ იაპონიაში თუ რაღაც ახლობოსაც მაგ ფიქრში ვარ, რომ გადავწყვიტო უკვე გავერკვე ის გაკეთება მომინდება. აკაც მაგრამ ხრივა ვარ ჩვენ, ანუ ადგილს ალბათ ჩემთვის პირდად მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია გარემო მქონდეს სამუშაო ნორმალური და თავისუფალი ვიყო. თავარი ეს არის ჩემთვის. ანუ შეზღუდული და დილიდან ღამემდე კომპიუტერთან ასე ნამდვილად ვერ მუშაობ მეტად.
იაპონია ძალიან შორს არის მარი იმისთვის, რომ რაღაცა სამშობლოს მოწყვეტილობა და ნოსტალგია არ იგრძნოთ და რა გიქარწყლებთ მანდ? აი ამ ასე ვთქვათ, რა ვიცი, თუ გენატრებათ ხოლმე ხანდახან, აი მაგას რა გშველით, რა გეხმარებათ ამ?
გაქარწყლებით, მე მგონი ვერაფერი ვერ გამიქარწყლებს იმონატრებას და ერთადერთი რაც არის ყველაზე კარგი, ის არის ხოლმე რომ ქართველებს შეგვიძლია შეხვედრა. Ну, არც ეს ხშირად, მაგრამ თუნდაც 2-3 ქართველი ერთად რომ შეკრებით და ჩვენ სცენაზე ვილაპარაკებთ, ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა.
მანდ ქართველები რისთვის ჩამოდიან, ასე იგი ვთქვათ, მე ვიცი თქვენ შესახებ, მე ვიცი შალვა მესხიშვილის შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიური საფუძველი აქვს მანდ ჩასვლას და სხვები რისთვის არიან ქართველები იაპონიაში, რისთვის მიდიან?
უმეტესობა არის სწავლის გამოსული. და შემდეგ ნუ შეიძლება ძო დამთავრებენ სწავლას სამსახური დაიწყონ და ეგ არის მხოლოდ. და რამოდენიმე არის, ну, ორი სუმორისტი ყავს, როგორც ციტის აქ, რეგენის ესე არის სუმოს ხრი, სუმოს ხეს და ციტა სწავლა არის რა უნივერსიტეტი, ну, საერთოს ხალხი და რამოდენიმე კიდევ მუშაობს.
მარი, როცა თქვენი, ასე ვთქვათ, იაპონელი ახლობლები, ნათესავები, ეკოსუკეს ნათესავები, როიციან, რომ ქართველები სუმიში ძლიერები არიან. თქვენ ეს არ გეამაყებათ მათ თვალში? არ ამას არ ამცნობთ ხოლმე მათ ყოველთვის?
რა თქმა უნდა, პირველი როგორც კი ჩემს თავს წარუდგენს ხოლმე თავის მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს, ყოველთვის ეუბნება, რომ აიო, გაგამაროს მეგობარი არის ოფმარიო და რაღაცნაირად ისეთი ამაყივარ ხოლმე, რომ ჩემი ქართველები გაგამაროს და ტოჩინოშინი აქ არიან და რაღაც ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენენ და რომ ვიტყვით ხოლმე გაგამარო, რაღაცა სხვანაირად ვიყურებენ მე, ოიო, რა მაგარია. სწორედ გიყურებენ ხოლმე მე. ერთადერთი რაც მინდა თქვა ის არის, რომ ძალიან აქედან ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ყოველდღე ვაკონტროლებ და მოყურებ ყველანაირ ინფორმაციას, რაც ხდება საქართველოში, ხო და ძალიან კივა ის, რომ ცოტა გონება რომ გაგვეხსნას ქართველებს აზროვნების მხრივ, ძალიან კარგი იქნებოდა. ანუ უფრო მეტი განათლება გავარაუდით. ანუ რაღაც ზოგადად ეს სფეროში არა მხოლოდ, ანუ ყველანაირ სფეროში გარკვეულწილად გარკვეულები თუ იქნებიან, კარგი იქნება. ანუ იმ ქვეყნის რელიგიასაც თუ შეისწავლიან კულტურას, ანუ რო აკრიტიკებენ და ასე ერთმანეთს ჭამენ, რაღაცა უნდა გაერკვე ჯერ, მე მგონი, დადებით და უარყოფ ჩინახო და მერე გააკრიტიკო და მერე ლანძღო, მე მგონი, ის ადამიანი ასეთი.
ვინ უნდა ასწავლოს ეს? მე დღეს ერთხელ უკვე კითხეთ, ეს ვინ არის ეს ინსტანცია და აი ვინ უნდა განათლება, ვინ უნდა შეიტანოს ქვეყანაში?
კოლები და უნივერსიტეტები. მე მაგალითად თავისუფალი უნივერსიტეტის ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ასეთ განათლება მომსაზოგადი და ყველანაირად შესაძლებლობა მქონდა სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიას, დიპლომატიას გავცნობოდი და გავსი საგნები თუ ისწავლება სხვა უნივერსიტეტებშიც, უფრო რაღაც აზროვნება უნდა გაეხნათ ალბათ ლექტორებმაც, უნდა ისაუბრონ მეტი თავიანთ გამოცდილებაზე, ისაუბრონ სტუდენტებს. მაუჭა, ანუ მხოლოდ წიგნები არ უნდა იყოს და იმაზე ფიქრი გამოცდა როგორ ჩავაბარებ. უნდა იყოს იმაზე უფრო მეტად, ვის რა აზრი აქვს და თავისი აზრი გამოხატონ და ჯანსაღი კამათი შეეძლოთ და თემატყეპაზე არ გადავიდნენ ხოლმე.
ძველებს ყოხილავი ფარდა დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იაპონიაში, კიოტოში, დოშას უნივერსიტეტში თეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი მარი ბეჟანიშვილი. მან გვიანბო იაპონური ენას ადისწავლა. იმაზე თუ როგორია ცხოვრება იქ, როგორია ცხოვრება იაპონელ მეგობართან ერთად, როგორი იყო მეგობრის ბებიის დასაფლავების რიტუალში მონაწილეობა. როგორც გითხარით, ყოხილავი ფარდა დასრულდა. ოქროპერ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით. მე ბოლოს გეტყვით მხოლოდ, რომ ჩვენი ეს რუბრიკა უხილავი ფარდა შაბათობით ყოველთვის მეორდება ხოლმე თბილისის დროით 16 საათზე.